Na Coruña, como todos os anos, imos facer un acto na Praza de Catro Camiños, onde dende hai tres anos, dende 2007, hai un monumento conmemorativo, ademais feito por un artista de Fene moi coñecido, Francisco Pérez Porto. E o acto de hoxe pois será, como sempre, bastante sinxelo, pero moi emotivo e simbólico para nós. Haberá unha actuación musical a cargo de un cuarteto de música tradicional e haberá unha serie de... haberá unha ofrenda floral, entregaremos algún material que temos, como por exemplo unha banda deseñada que fixemos hai varios anos coa historia de Alexandre Bóveda, que ten bastante éxito e que con certa frecuencia temos que facer unha nova reedición. E haberá unhas intervencións a cargo de mí mesmo como representante da asociación, da concelleira de Cultura, María Xosé Bravo, que nos apoia neste e moitos outros actos ao longo dos anos, da Real Academia Galega, que é o primeiro ano que colabora connosco, e tamén de este ano poderemos contar coa presenza de algún dos familiares de Alexandre Bóveda. Creo que contaremos coa presencia da súa filla Amalia, a filla máis pequena que tivo, póstuma, xa, e con un dos netos tamén. Entón, algún deles intervirá para falar en nome da familia.